În această dimineață nu vreau să vă predic, ci vreau să vă vorbesc. De ce? Fiindcă, la fel cum am spus-o și data trecută, aceste subiecte se cer a fi vorbite de la inimă la inimă, de la soț la soț, de la cineva care e pus exact în aceeași postură ca și dumneavoastră. De ce aș vrea să adresez în această dimineață încă două subiecte sensibile, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Voi continua pe aceeași latură pe care am amintit-o și aseară, și anume, voi adresa două nevoi importante bărbatului, nevoi pe care numai soția lui le poate împlini, urmând ca în weekendul care vine să adresăm câteva nevoi importante soțiilor noastre, pe care numai noi, bărbații, le putem împlini. Țineți minte, primul nostru mesaj a fost cel în care am descoperit, din Genesa, că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia prin perspectiva complementarității. Literalmente, în textul ebraic, i-a creat față în față. Practic vorbind, nevoile, lipsurile bărbatului să poată să fie completate de acel ajutor potrivit dat bărbatului prin femeie. Dar și invers, nevoile soției să fie împlinite prin responsabilitățile bărbatului. Și este vorba de o unitate în complementaritate. Acesta e planul lui Dumnezeu. Ei, în planul lui, fiecare dintre noi, atât soțul cât și soția, avem anumite roluri distincte, pe care nu doar noi le observăm, ci Scriptura le subliniază și viața de zi cu zi le demonstrează. Spre exemplu, majoritatea bărbaților și în istorie, și în artă, și în civilizație, au fost prezentați ca vânători, nu-i așa? Aduceau hrană. Ca luptători protejau bunurile familiei. Numele clanului, al tribului, al regatului era numele lor. De ce? Fiindcă bărbatul dintotdeauna și-a asumat rolul de conducător. De aceea și Scriptura spune, bărbatul trebuie să fie capul, conducătorul familiei. Cu toate acestea însă, recunoaștem și Scriptura menționează lucrul acesta, că noi bărbații nu suntem perfecți și cred că, începând de la sora Magda până la toate celelalte neveste, cred că sunteți de acord că nu sunt perfecți. Mircea dă din cap. Fiecare dintre noi avem limitele noastre. Spre exemplu, noi ne protejăm familia de pericole externe, dar avem așteptări de la soțiile noastre să se ocupe de problemele interne. Ea să fie responsabilă în principal de ceea ce ține de copii, de ordine, de administrarea lucrurilor din casă, de curățenie, de gătit. Spre exemplu, el aduce hrană, ea o pregătește. El construiește casa, ea o aranjează. El aduce banii, ea îi papă. Toate aceste lucruri țin de complexitatea rolurilor și nevoilor vieții de familie, a complementarității celor doi. De aceea, chiar și când e vorba de căminul conjugal, cei doi și-au rolurile lor distincte, dar foarte importante. Și aș vrea în această dimineață să ne legăm de două dintre ele. Deschideți, vă rog, în 1 Timotei, capitolul 5. 1 Timotei, capitolul 5. Un pasaj în care, cred eu, trebuie să păstrăm o mare atenție, mai ales cei căsătoriți. Chiar să-l memorăm. Și în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fiți atenți, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Observați câtă importanță dă Dumnezeu vieții de familie, grijii față de familie. Hai să ne uităm în acest verset, hai să luăm cuvânt cu cuvânt. Dacă nu poartă cineva de grijă, cine trebuie să poarte? Cineva. Cine este acel cineva? Este cel ce trebuie să poarte de grijă, dar acel cineva este prezentat într-un context. Și observați, grija celui cineva nu este izolată, este prezentată în cadrul casei lui. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, omul acela, observați, s-a lepădat de credință, este mai rău decât un necredincios. Extraordinară importanță când e vorba de viața de familie. Purtarea aceasta de grijă nu înseamnă altceva decât împlinirea nevoilor familiei, a responsabilităților pe care Dumnezeu mi le dă mie ca și soț și ție ca și soție față de familia noastră. De aceea, de la început, ca un adevăr general și universal, să fim foarte atenți, mai ales în contextul contemporan, în care oportunitățile sunt extraordinare, când e vorba de investiții, când e vorba de munca noastră, de slujba noastră, de afacerile noastre. E foarte important să ai grijă de afacerile tale, dar Scriptura îți spune, în primul rând, nu-i voie ca afacerile, munca, timpul acordat acelor lucruri să primeze când e vorba de viața de familie. Cine n-are grijă de a-i lui în primul rând, din casa lui, poate să facă câți bani vrea, poate să-i ajungă firma cât de mare, poate să investească cât vrea el. Observați, mai rău decât un necredincios. Să nu mai vorbesc de expresia aia, s-a lepădat de la credință, care cred că ne sperie pe toți. Vedeți, viața de familie implică responsabilități. Dacă tu ești soț, tu le ai pe ale tale și weekendul viitor vom vedea care sunt acestea. Dacă ai responsabilități specifice și ești soție, le ai și tu pe ale tale. Aseară am văzut una. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Am vorbit despre respectul necesar soților. Dar o altă responsabilitate o găsim chiar în textul nostru și observați versetul 14. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii. Și observați, după ce femeile acestea se căsătoresc, adică își întemeiază o familie, observați ce se cere de la ele. Să fie gospodine în casa lor. O nevoie esențială a bărbatului, pot spune chiar o dorință intrinsecă, este să aibă o nevastă gospodină. O nevastă care să se îngrijească de ceea ce ține de casa, căminul lor. Și aici intervine rolul și responsabilitatea soției pe care o voi numi suportul casnic. O mâncare caldă, un pat curat, un ajutor moral din partea ei este ceea ce el are nevoie. Poate ați auzit și dumneavoastră de acel caz rămas celebru despre acea familie în care soțul a ajuns grav bolnav. După ce merg la medic împreună cu soția, după consultație, după examenul medical, medicul o trage deoparte pe soție și îi spune: Doamnă, problema este foarte gravă, dacă nu se intervine prompt, începând de azi, soțul dumneavoastră va muri. Tratamentul ține de dumneavoastră. În primul rând, să-i faceți rost de medicamente și să-i monitorizați tratamentul, dar și de altceva. Și aici vreau neapărat să fiți foarte atentă. Mâine dimineață, când se scoală, îi aduceți micul dejun la pat, îi încălziți apa la baie, îl așteptați cu halatul pregătit, cu hainele călcate, pe umeraș la dispoziția lui. Când vine de la servici, aveți masa pregătită în fiecare zi pentru 6 săptămâni cu tot ceea ce el își dorește. După servirea mesei îl poftiți la televizor, timp în care îi faceți un masaj ușor, îi pregătiți o cafea sau un ceai cald, fiți sigură că ziarele sunt lângă fotoliu, că celularul este încărcat și tot timpul după amiezei nu scoateți niciun cuvânt decât dacă vă întreabă el. Iar seara după cină îi pregătiți câte o surpriză romantică. Repet. Cu acest tratament, doar de 6 săptămâni de zile, îi puteți prelungi, ba chiar salva viața. Este alegerea dumneavoastră. Soția pleacă, ajunge în mașină și normal soțul curios o întreabă: Draga mea, ce ți-a spus doctorul? Ce ai vorbit cu el? Îmi pare rău să-ți spun, dar vei muri în curând. Grija pentru soț. Suportul casnic este una din nevoile de bază ale bărbatului. De aceea micile detalii precum lipsa curățeniei, dezordinea, lipsa mâncării, a hainelor curate pentru a doua zi, îi pot produce frustrări, fiindcă el știe că n-are cum să se ocupe de aceste și de aceste îndatoriri. Ba mai mult, știe că nu poate și hai să fim onești, mulți dintre noi habar n-avem cum să le facem. De aceea avem așteptări de la soție. Chiar dacă această nevoie nu e la fel de pronunțată în unii sau în alții, sau poate nu la fel de verbalizată de unii sau de alții, ea există. Și fiți atenți cum continuă textul. Referindu-se la soții, Pavel îndeamnă să fie gospodine în casa lor. Și termenul în greacă e foarte interesant. Este format din două cuvinte, cuvântul acesta gospodine tradus în românește. Despot oikos. Oikos înseamnă casă. Traducerea literală ar fi managerul căminului. Și spuneți-mi voi dacă rolul acesta nu face parte din textura soțiilor noastre. Ele știu tot ce mișcă în bucătărie, unde sunt așezate lucrurile în baie, în dulap, memoria lor ne spune absolut tot, de la ciorap, tricouri, cămăși, absolut totul unde este așezat. Ele sunt managerul căminului nostru. Și le mulțumim că altfel am fi pierduți. Din când în când, ca să ne mai readuc aminte, să le oferim recunoștință, mai ales pentru lucrurile pe care le luăm de la sine, Dumnezeu le mai trimite la pat. Spre exemplu, în aceste săptămâni nu s-a simțit prea bine. Și în fiecare dimineață să te scoli, să-ți îmbraci fetele, să le faci părul, să le dai să mănânce, să le faci ghiozdanul, nu pot spune că mi-a fost ușor. Câteodată eram blocat, nu știam ce să fac, noroc cu fetele mele, chiar și aia de 6 ani îmi spunea ce să fac. Și se mira că tata nu știe. Dragile noastre soții, Dumnezeu să vă binecuvânte pentru toată dragostea, timpul și grija acordat nouă și familiilor noastre. Și cred că la acest punct merită ca noi bărbații să le și aplaudăm pentru asta. Ce ziceți? E, acesta e rolul lor. Să fie gospodine în casă, să se îngrijească de cămin, de nevoile lor, de nevoile lui. De ce? Fiindcă dacă nu se îngrijesc, fiți atenți cum continuă textul, să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Și vreau să observați din nou responsabilitatea pământească strâns legată de frecvența spirituală. Când e vorba de grija căminului, nu doar nevasta și soțul sunt implicați, dar observați, există și ființe cerești care sunt implicate inclusiv în aceste detalii. Să nu dați potrivnicului niciun prilej de ocară. Faptul că unul dintre soți nu își îndeplinește responsabilitățile lăsate de Dumnezeu în familie, dă ocazia celui rău să stârnească chiar probleme spirituale. Practic vorbind, dacă soția e leneșă, delăsătoare, indiferentă, neavând grija necesară căminului ei, dă o ocazie celui rău să strice liniștea familiei, fiindcă nu își îndeplinește rolul și astfel nu își împlinește soțul. E asta, pe de altă parte, nu ne îndeamnă pe noi bărbații să devenim legume. Sau, când ajungem acasă, să ne lipim de televizor, să fim tratați ca un pașă. Nici vorbă. Cred că și nouă Dumnezeu ne-a dat mâini în care poți să stea o mătură, nu ca să alergăm după soțiile noastre, ci ca să putem să le ajutăm. Cred că și nouă Dumnezeu ne-a dat putere să putem și aspira, să spălăm vase, să punem hainele la loc, să ne ocupăm de copii, să facem cumpărături. E ceva normal. Spre exemplu, pe mine mă cam scarpină un gând apetisant. De fapt, deloc apetisant. Având în vedere că noi așteptăm un baby, eu mi-am luat un angajament când Ann a născut-o pe Fiona și am zis vreau și eu să particip măcar cât de cât la tot ce înseamnă efortul acesta de a avea grijă de un copil mic. Și am spus lui Ann, uite, peste zi sunt plecat, sunt ocupat și așa mai departe, dacă sunt acasă te ajut, dar uite ce vreau să fac. Peste noapte vreau ca tu să dormi și indiferent ce se întâmplă noaptea aia, ține de responsabilitatea mea. Eu mă scol dacă plânge o dată de două ori, de 50 de ori, eu mă scol să schimb, eu mă scol să îi aduc haine, să-i dau să mănânce, să le acoper, să-i dau medicamente, fiindcă știam că sarcina asta mea nu acopere nici măcar 10% din tot ceea ce ea face peste zi față de copiii noștri. Bărbaților, încurajați-vă nevestele încercând să le ajutați pe lângă casă. Mulțumiți-le, arătați-le recunoștință pentru tot ceea ce fac în fiecare zi, lucru cu care deja ne-am obișnuit, haine curate, mâncare caldă, o casă îngrijită, fiindcă au nevoie de încurajarea și de ajutorul nostru. Dar, și aici fiți foarte atente nevestelor, noi nu putem prelua responsabilitățile voastre. Vă putem ajuta, vă putem crea un cadru de încurajare, Dar nu putem prelua rolul pe care Dumnezeu vi l-a încredințat. Dacă vă uitați și psihologic și practic, suntem atât de neîndemânatici. De ce? Fiindcă Dumnezeu a pus în voi ceva ce n-a pus în noi. Și aici, mare atenție la ispita cu care se confruntă unele soții când e să aleagă între cariera în business și grija căminului propriu. Cariera e bună, dar căminul primează. Când cariera ajunge să ia locul căminului, atunci apare o problemă. Pe de o parte, soțiile voastre, dragi mei soți, nu sunt făcute să stea numai la oală, să spele numai rufe sau să petreacă jumătate de zi în piață. Aș vrea să ne uităm la un exemplu, dar tot în Scripturi, și anume femeia, soția model, Proverbe 31. Și aș vrea să vedem cum această femeie este implicată și în exterior, și în anumite afaceri, și în anumite lucruri ce țin de exterior, dar este implicată, și observați accentul pe care textul îl pune, mai ales în interiorul familiei, ceea ce Dumnezeu îi cere să facă, responsabilitatea care o are în interiorul familiei. Și aș vrea să citim acest verset împreună și aș vrea împreună cu soții să citim ceea ce e scris cu roșu, iar mai apoi ceea ce e scris cu albastru, aș vrea surorile să o citească cu voce tare. De aceea, dacă ați deschis în Proverbe, capitolul 31, dacă nu aveți aici pe ecran, hai să începem de la versetul 10. Soții, vom începe să citim acest text. Haideți să începem. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Surorile. Și nu rău în toate zilele vieții sale. Bărbații, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Și cu siguranță, surorilor, când ați citit, probabil că gândurile voastre s-au îndreptat înspre faptul că femeia aceasta avea slujnice, nu făcea singur, avea haine de purpură, era acasă îmbrăcată în cărămiziu și așa mai departe. Hai să ne uităm la lucrurile la care, într-adevăr, textul ne împinge să ne uităm. Și observați echilibrul biblic. Această femeie era implicată și în afară, cumpără un ogor, face cămăși, le vinde negustorilor, este prezentă la porțile cetății. Dar cred că ați observat accentul extraordinar pe care Dumnezeu îl pune pe rolul femeii în interior. în purtarea de grijă a căminului propriu. Pregătește mâncare, pregătește haine, se ocupă de copii, de soți, organizează munca în casa sa, veghează la cele ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. De aceea revin. Pavel spune, fiți gospodine în casele voastre și nu dați astfel potrivnicului nici un prilej de ocară. Nevoia suportului casnic, nevoia esențială a bărbatului, este o responsabilitate importantă pe care Dumnezeu o cere de la voi, dragile noastre soții. Și acum trec la punctul 2. O altă chestiune sensibilă. Ba, chiar atât de sensibilă încât cineva, știind că vreau să vorbesc pe acest subiect, mi-a zis, cum de vrei să adresezi subiectul acesta în biserică? Dacă îl găsesc în Scriptură, dragii mei, întotdeauna voi adresa subiectele în biserică. Și văd că în Scriptură acest subiect nu este menționat odată, ci de câteva ori și cu foarte mult accent și importanță pusă acestui subiect. Și fiți atenți! Una din nevoile principale ale bărbaților, pe care fără discuție, cred că le-ați observat și dumneavoastră nevestelor, este nevoia împlinirii pe linie sexuală. Dacă Biblia nu evită acest subiect, noi n-avem cum să le evităm. Atât în viața cotidiană, cât și în Scripturi, ispitele din punct de vedere moral sunt cu mult mai frecvente în rândul bărbaților decât a femeilor. Chiar în Biblie avem cazuri în care se vorbește despre prostituate, despre țitoare, adică concubine, despre viol, despre adulter, despre sex premarital și toate consecințele legate de aceste fapte, foarte interesant, în majoritatea cazurilor legate direct de bărbați și mai ales de bărbați căsătoriți. Iisus chiar în Matei 5 vorbește despre pofta sexuală, adresându-se direct bărbaților pe această temă. Și adevărul e, de când lumea, bărbații au fost cu mult mai ispitiți pe această latură decât femeile. Cea mai dezvoltată industrie la ora asta din lume este industria pornografică. Cel mai mare procentaj pe internet, cea mai mare vânzare de film, de reviste și cele mai mari venituri în rândul afacerilor provin din industria pornografică. Cea mai mare bătălie a bărbaților din societatea contemporană este pornografia. Pavel parcă știa ce se întâmplă, chiar și în vremea lui și lui Timotei, țineți minte, chiar într-o epistolă pastorală care a fost publicată, citită de miliarde de oameni în întreaga istorie, el îi spune foarte clar și la subiect Timotee, fugi de poftele tinereții. Și în românește, probabil, cel care a tradus a vrut să fie un pic mai sensibil, dar literalmente, uitați-vă și în alte traduceri, în greacă spune, fugi de poftele sexuale, de imoralitate, Timotee. De ce? Fiindcă niciunul dintre noi nu este imun. Nu este imun. Deci e foarte important să adresăm acest subiect și mai ales voi soțiilor să înțelegeți că în mare parte protecția noastră, ajutorul după care tânjim, avem nevoie de el, vine din partea voastră. Pe voi Dumnezeu ne-a dat ca scut protector împotriva acestor ispite. Hai să deschidem în 1 Corinteni capitolul 7. 1 Corinteni, capitolul 7. Și vreau să vă uitați în Scripturi, fiindcă nu vreau să dați impresia, să aveți impresia vreodată că în biserica asta ne nu predicăm din Scripturi. 1 Corinteni, capitolul 7. Este evident că nevoia sexuală este reciprocă și soțul și soția o au, dar procentajele diferă, așa cum am amintit, și bărbații sunt cu mult mai vulnerabili și mai expuși acestui pericol. Și fiți atenți cum începe capitolul 7. Eu cred, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred, spune Pavel, că este bine ca omul, și în greacă este bărbatul, să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, în primul verset vorbește universal, din pricina curviei acestor ispite, acestui păcat, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul însă, și fiți foarte atenți, să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Și observați cuvântul acesta repetat, accentuat, subliniat de Pavel. Datorie! Și dacă nu cunoaștem contextul ebraic, ne pune întrebarea, dar ce cu datoria asta? Uitați-vă în contextul nostru de aici din text, când e vorba de curvie, uitați-vă în contextul ebraic, cei care aveți această ocazie, dar vreau să vă spun că expresia aceasta m-a întâlnit-o și în Exodul, când vorbea de dreptul, de datoria celui căsătorit. De ce? Fiindcă în cadrul legământului marital, expresia aceasta întotdeauna avea de-a face cu relațiile intime dintre cei doi. De aceea, relațiile acestea nu sunt privite ca ceva opțional în căsătorie, ci sunt văzute, observați, textul ne spune, ca o datorie, ca o obligație. De fapt, în mitzva evreiască, acest concept avea și un nume specific, se numea onah. Era privit, în primul rând, ca o ratificare a legământului marital. Era o cerință a vieții conjugale. Și exemple avem clare în Scripturi, vă citesc doar câteva dintre ele. Genesa 24 cu 67, Genesa 29 cu 21, 38 cu 2, Deuteronom 20 cu 7. Ei, pe cât de serioși trebuie să fim în a avertiza pe cei necăsătoriți asupra consecințelor care se pot abate în cazul sexului premarital, tot la fel de serioși trebuie să fim și după căsătorie, când ispitele nu încetează, mai ales în cazul în care cineva, unul dintre soți, nu își îndeplinește datoria conjugală față de partenerul său. Fiindcă este un lucru foarte, foarte serios. Talmudul a fost o scriere pe care evreii aveau și în vremea Domnului Isus și mai apoi, până astăzi, care pe lângă Scriptură era manualul lor de viață religioasă. În Talmud, spre exemplu, sunt specificate multe aspecte la aceste obligații. Spre exemplu, dacă soțul dorea să schimbe locul de muncă și să lucreze undeva departe, separat de soție, și inevitabil acest lucru însemnând o absență îndelungată, el trebuia să primească permisiunea nevestei lui, ceea ce vom vedea weekendul viitor, era cu totul și cu totul împotriva curentului patriarhal de atunci. De fapt, într-un articol din Ketubot 62b este scris, fiți atenți, o soție ar trebui să prefere un salariu mai mic din partea soțului ei decât un salariu mai mare și o separare față de el. Evreii s-au gândit la acest lucru acum 2000 de ani. Îmi pun întrebarea, oare cât de mult se gândesc românii de astăzi la acest aspect când încep să bată drumul Spaniei, a Angliei, a Italiei, nu pentru câteva zile, ci pentru săptămâni, luni și ani de zile departe de nevestele lor. Și aș vrea odată să știu și eu rata oficială a divorțurilor între cei plecați, fiindcă vreau să vă spun că nu-i mică deloc. Fiecare dintre noi cunoaște cel puțin o familie care s-a destrămat aici în orașul nostru datorită acestei probleme a soțului plecat să facă bani, să-și clădească casa, dar care și-a neglijat căminul. Neîmplinirea acestei nevoi produce ravagii. Inclusiv pe vremea Domnului Isus, evreii știm bine că făceau jurăminte și posteau. De obicei, în acel timp al postului și al jurământului, ei se abțineau de la orice plăceri ce țineau de nevoile fiziologice, de nevoile trupului lor și de anumite plăceri trupești. Exista însă o limită de timp pe care rabinii de atunci o cereau celor care posteau sau erau implicați în acel jurământ. Și știm bine că pe vremea Domnului Iisus erau două școli rabinice cu nume, școala lui Hillel și școala lui Shammai. Spre exemplu, școala lui Hillel spunea, puteți posti pentru cel mult o săptămână. Școala lui Shammai spunea pentru cel mult două săptămâni. De ce? Tocmai din cauza păcatului și ispitei curviei. De aceea când citim în Pavel, fiți atenți următorul verset din textul citit, nu ni se pare ieșit din comun în contextul de atunci că el să spune lucrurile acestea. Să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț decât prin bunăvoială pentru un timp ca să vă îndelemniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana. Câte cupluri căsătorite astăzi nu neglijează acest aspect considerat datorie de către Dumnezeu? Unii chiar în numele religiei și tradiției. Am citit o ilustrație drăguță, dar destul de serioasă. În vremurile coloniale, când legalismul predomina în bisericile americane, în Boston, un capitan de corabie pe numele Campbell a fost arestat, pus în butuci, fiindcă a ajuns, după 3 ani de călătorie pe ocean, a ajuns în port, nevastă s-a l-a întâmpinat în port și el a avut curajul să o sărute. A fost arestat fiindcă era o zi de duminică și duminica n-avea voie să săruți nevastă. Oameni care se legau de litera legii, legii impuse de ei. Fratele Mircea, împreună cu mine am întâlnit cupluri creștine în care soțiile, spre exemplu, își manipulau soții în acest aspect, neîmplinindu-și în mod voit această datorie, unele chiar căutând să se răzbune astfel pe soții lor. Ascultați-mă cu atenție! Să vă ferească Dumnezeu să vă manipulați, să vă răzbunați, să vă jucați cu bărbații voștri pe această temă. Credeți că îi pedepsiți? Nici vorbă. Îi expuneți unui pericol și mai mare, vă jucați cu o grenadă în care cuiul a fost scos, exploziile provocate în acest sens au distrus multe familii. Pe de altă parte, bărbaților, nu fiți abuzivi cu soțiile voastre. Și nu vreau să intru mai mult în subiect, dar împlinirea acestei nevoi nu este o conveniență pe care nevastă vă pune la dispoziție mecanic când vrei tu și cum vrei tu. Nevoia aceasta e foarte importantă, dar totodată și foarte sensibilă. Iar neîmplinirea ei, foarte periculoasă. Fiți atenți în text. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Cum se termină versetul? Ca să nu vă ispitească cine? Satana! Vedeți din nou legătura dintre familie și lupta spirituală. Chiar și în acest domeniu. Și vei spune, măi, am crezut că satana ăsta e prins în multe alte domenii, dar măcar în ăsta să mă lase în pace, nici vorbă, nici vorbă. Și câte victime nu cad chiar aici, în împlinirea sau neîmplinirea acestei nevoi, care au un rol crucial chiar și în protecția noastră spirituală. Și aș vrea să trec la 2 aspecte practice preluate din textul nostru, unul pentru bărbați și unul pentru femei. Și aș vrea să încep cu primul și aș vrea să mă dau pe mine ca exemplu, tocmai pentru a vă încuraja pe voi, cei care la fel ca mine, să vă gândiți serios soților la aceste lucruri. Nimeni nu e imun. Nici eu nu sunt imun, nici papa de la Roma nu e imun, nimeni nu este imun în această privință. De aceea Pavel își începe acest text spunând, eu cred că este bine ca bărbatul să nu se atingă de femeie. În alte cuvinte, să se țină la distanță, să se protejeze tocmai pentru a nu cădea în ispită. De aceea bărbaților, mai ales voi soților, păstrați o distanță de protecție față de alte femei, tratați-le cu respect, cu prietenie, dar păstrați acea distanță pe care știți că trebuie să o păstrați, pe care Duhul lui Dumnezeu vă pune în conștiința voastră. Fiți atenți! Am încercat cumva să-mi creez o strategie. Cât ține de mine, m-am luptat în această privință să păstrez această strategie, dar în ultimile săptămâni și cu vizita fratelui James, am bătut în cuie câteva lucruri, garduri le numesc eu, de protecție în acest sens. Nu voi mai oferi consiliere unor persoane de sex opus singur. Nu voi mai face fotografii, conduce mașina, sta la o cafea, merge pe stradă singur cu o persoană de sex opus, cu excepția celor din familia mea. Indiferent de context, voi încerca să discut cu aceste persoane în public, mai ales în prezența prietenilor mei. Începând din această primăvară, computerul meu este legat la rețeaua legământul ochilor, o rețea creștină creată după modelul găsit în Iov, care s-a dovedit a fi cea mai eficace cale de a te proteja împotriva pornografiei, fiindcă internetul este ispita numărul 1 în acest sens. Mai ales atenție părinții de adolescenți, și fac aici o paranteză, sondajele ne spun, tinerii, începând de la vârsta de 11 ani, pot fi prinși, legați și de atunci încolo dependenți pentru o întreagă viață de pornografie. Aveți mare grijă cei care aveți adolescenți, mai ales băieți, de la 10-11 ani, unde aveți computerul, ce aveți pe computerul ăla, când se uită copilul. Sunt filtre, sunt tot felul de lucruri care vă pot ajuta să-i feriți de ispita pornografiei. Mai ales că această temă e atât de mare, probabil cea mai puternică armă împotriva bărbaților, cred că la un moment dat va trebui să adresăm acest subiect separat, chiar în biserica noastră. Vă spun aceste lucruri însă pentru a vă avertiza, în special bărbaților, creați-vă o strategie de protecție în acest sens. Și apoi voi, soțiilor, luați-vă în serios datoria de a ne proteja și împlini pe această cale. Și trec la punctul 2, la aspectul practic ce ține de voi ca și soții. La fel ca primul, nu-i chiar ușor de digerat, dar îl găsim tot în textul nostru, 1 Corinteni 7. Ia uitați-vă la versetul 34. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Pe când cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Și sublineați ultima frază. Datoria femeii măritate este să caute să placă soțului ei. Și nu o spun eu, repet, observați, Scriptura spune. Tocmai fiindcă bărbații pe linie sexuală sunt ispitiși cel mai puternic pe plan vizual, una din responsabilitățile soției este să se mențină atractivă, plăcută soțului ei și sublineați cuvântul acesta, soțului ei. Nu prietenilor ei, nu fraților ei, nu părinților ei, nici măcar surorilor din biserică, ci soțului ei. Mai apoi, observați, cum să placă soțului ei. Și dacă ne uităm în Scripturi, pe lângă aspectele relaționale ce țin de respect, suport casnic, lucruri prin care femeia este plăcută soțului ei, Biblia amintește și aspectul fizic al femeii. Spre exemplu, majoritatea cazurilor în Scriptură, când Biblia ne prezintă Dumnezeu în conjunctură, în relație cu mireasa, cu iubita lui, atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament, iubita lui, mireasa lui, ne este prezentată ca fiind întotdeauna aranjată, fiind întotdeauna împodobită, fie din inițiativă proprie, fie din inițiativa lui Dumnezeu. Uitați-vă și voi în texte, machiată, îngrijită, ba chiar împodobită cu bijuterii. Citiți Ezechiel 16, Isaia 61, Ieremia 2. Toate acestea însă cu decență, modestie și bun simț. Vă știți prea bine, ceea ce eu cred cel puțin, vis-a-vis de podoabe, nu cred că Dumnezeu le interzice, dar cred că pune o limită clară în această privință și vis-a-vis de haine și de înfățișare, limitele ce țin de trei criterii filtre pe care Dumnezeu le-a pus în noi și le-a pus și în Scripturi. Care sunt aceste trei criterii în care de înfățișare, mai ales când e vorba de femei? Care sunt acestea? Decență, bunul simț care ține de modestie și trei, simplitate. Decență, modestie și simplitate. Trei lucruri care trebuie în permanență să fie în mințile noastre, indiferent în ce conjunctură ne aflăm. Femeia trebuie să placă bărbatului ei. Deci să nu fie frică să vă aranjați, ba chiar se cere. Fiți atenți ce spune textul. Vă spun lucrul acesta, care, ceea ce v-a spus, să placi bărbatului tău, pentru ce? Uitați-vă în text. Pentru binele vostru. Pentru binele vostru. Avea o soție care se îngrijește cum să placă soțului ei este spre binele acelui cuplu. Mulți vor spune, dar ce vrei să-mi spui? Lucruri din astea lumești? Cu lucruri lumești vrei tu ca să îmi încurajezi soția? Să ne încurajezi fetele? Ia uite-te în textul ăsta. Fii atent ce spune Scriptura. Femeia măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. De lucrurile lumești. Ale pe care poate pe tine te sâcăie un pic. Dar e interesant, pe Dumnezeu nu-l sâcăie. De ce? Fiindcă o femeie matură, spiritual, știe cum să aleagă din lucrurile alea lumești, punându-și acele filtre de decență, modestie și simplitate, să aleagă lucrurile prin care să o arate și să o facă frumoasă, aranjată, plăcută soțului ei, fără să întreacă limita și fără să păcătuiască. De fapt, Pavel, fiți atenți, versetul 35, descrie acest lucru numindu-l exact în termenii opuși folosiți de unii, și anume, ceva frumos. E un lucru frumos. Altfel, dacă soția nu se îngrijește în așa fel, atât ea cât și el vor avea de suferit. Observați versetul 35. Vă spun lucrul acesta spre binele cui? Al tău, al bărbatului? Nu, spre binele vostru. Amândoi veți avea de suferit. Fiindcă veți spune, observați în text, piedici în lucrare, în dedicarea lor față de Dumnezeu. O femeie care nu-și ia în serios această latură, ci crede că pioșenia sau sfințenia se măsoară în cât de neîngrijită sau neglijentă e din acest punct de vedere, își pune bărbatul într-un mare pericol și nu glumesc. Am întâlnit bărbați care mi-au mărturisit că după ce nevestele lor s-au pocăit, în loc să vadă o schimbare interioară, acel duh blând și liniștit de care vorbește întâi Petru, au văzut o schimbare de exterior, dar nu în sensul echilibrat al lui întâi Petru 3, căutând decență, modestie, simplitate, ci în sens exagerat, neglijând total aspectul fizic, ceea ce Biblia nu învață. Având în vedere aspectul vizual al ispitei sexuale, este foarte important pentru soții să poarte de grijă de aspectul lor exterior, prin aceasta protejându-și bărbatul. Dar nu pot să închei acest subiect până ce n-ating și celălalt punct sensibil, și anume cealaltă extremă. Atenție fetelor și voi nevestelor, care poate luați aceste cuvinte ca o îngăduință înspre împlinirea unor dorințe ale firii voastre pământești. Să nu mă interpretați în mod greșit, crezând că încurajez libertăți care nu țin de Duhul, ci țin de fire. Chiar dacă soțul vostru vă permite, chiar dacă voi vreți să placeți într-un sens pe care voi îl aveți în mintea voastră, nu uitați că deasupra tuturor este Dumnezeu. De aceea tot ce e provocator vis-a-vis de imaginea, înfățișarea, hainele, podoabele, machiajul vostru, tot ceea ce e provocator, tot ceea ce distrage sau atrage atenția, Scriptura interzice. Și lucrul acesta, părinților, trebuie să-l cultivați în fetele voastre începând de mici. Poate mă veți crede ciudat, dar în familia noastră, fetele noastre nu se joacă cu Barbie. Cum vine cineva și ne dă o păpușă Barbie, în minutul 2 după ce pleacă, păpușa aruncată pe fereastră. De ce? Fiindcă Barbie nu face altceva decât să infuzeze o imagine distorsionantă a ceea ce înseamnă modă, frumusețe, decență. Lumea de azi, începând de la păpuși, încearcă să-și impună valorile care n-au de-a face cu decență, n-au de-a face cu moralitate, n-au de-a face cu modestie. De aceea orice îmbrăcăminte care l-are pe ia uite cine sunt, sau ia uite-te ce am eu, sau ia vino încoa, orice îmbrăcăminte, orice garderobă, orice lucru care ține de chestiune în acestea, care distrag sau atrag atenția, cuvântul ne spune, n-au ce căuta în garderobă unei femei creștine. Frumusețea este apreciată de Dumnezeu. Frumusețea și îngrijirea trupului, de fapt, ține de o teologie sănătoasă a templului Duhului Sfânt, dar în limita Scripturii. Lipsa acestor griji, și de o parte și de alta, poate însă duce la păcat, la fel ca și exagerările. Totul însă ține de maturitatea noastră spirituală și de responsabilitatea noastră cu care tratăm chiar și aceste aspecte care spunem noi de multe ori, Cristi, dar asta țin de privat, asta țin de mine, asta sunt între mine și bărbatul meu. Nu, nu, Scriptura vorbește de ele. Vorbește inclusiv de ceea ce îți alegi în privat. Trebuie să fii foarte atentă. De ce? Și revin de unde am plecat. Ispita sexuală este atât de prevalentă în lumea noastră, încât voi, nevestelor, trebuie să ne ajutați pe noi, bărbații, care suntem mai vulnerabili în acest sens. Iar voi, soților, să le ajutați pe nevestele voastre, care poate nu realizează că prin anumite îmbrăcăminți sau prin anumite stiluri pot provoca pofte în cei din jur. Haideți împreună să ne protejăm căsniciile, să înțelegem nevoile celuilalt, dar și responsabilitățile care ne revin, și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne schimbe, să ne întărească în relațiile noastre. Îndepliniți-vă unii față de alții în datoririle de soț. De ce? Ca diavolul să n-aibă prilej de ocară, să nu-i dăm nicio oportunitate prin care să ne facă să alunecăm. Dacă e să concluzionez, pentru voi, nevestelor, tratați-vă bărbații cu respect. Unul la mână. Doi, protejați-i din punct de vedere al gândirii și al trupului lor de ispitele imoralității. Și trei, oferiți-le acel ajutor casnic de care au nevoie. Când voi veți împlini aceste responsabilități, cu siguranță că și Dumnezeu vă va binecuvânta, la fel cum și noi, și vom vedea aceste responsabilități în weekendul care urmează, noi soții la rândul nostru, când ne vom împlini îndatoririle, Dumnezeu va binecuvânta. Dar totul trebuie să meargă împreună cu jertfă de sine și cu acea privire ațintită înspre Dumnezeu în lupta împotriva firii pământești. Dumnezeu să ne ajute în aceasta.